καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας, Σωκράτε.
Μαζί μας είναι και ο Γιώργος Ομητράκης. Καλημέρα, Γιώργο.
Καλημέρα, καλημέρα και από μένα.
Καλημέρα, κύριε Ομητράκη.
Κύριε καθηγητά, η κυρία Θεοδωρίδου αναφέρθηκε εκτενώς στο εμβόλιο της AstraZeneca και ενώ ήταν καθησυχαστική, δεν σας κρύβω ότι κάποιες ανησυχίες παραμένουν, με την έννοια ότι ναι, μεν όπως το έθεσε, τα πλεονεκτήματα υπερτερούν από τις τυχόν παρενέργειες. Από την άλλη, θα μπορούσε κάποιος να πει γιατί να μην προτιμήσουμε μια εταιρεία που έχει και πλεονεκτήματα και δεν έχει και τις όποιες παρενέργειες. Η άποψή σας ποια είναι?
Ναι, στη συγκεκριμένη φάση δεν έχουμε την πολυτέλεια να προτιμήσουμε ή να διαλέξουμε, καθώς τα εμβόλια είναι λίγα. Οι ανάγκες είναι μεγάλες. Όσο πιο γρήγορα εμβολιαστούμε, όσο περισσότεροι, τόσο πιο γρήγορα θα βγούμε από την κατάσταση που στην οποία βρισκόμαστε με τα lockdown και όλους τους περιορισμούς. Οπότε αυτός είναι ο λόγος. Και όσον αφορά το εμβόλιο της AstraZeneca, πράγματι υπάρχει ακόμα αυτή η διάσταση που διερευνάται με τα πολύ σπάνια θρομβωτικά επεισόδια, περίπου 1 στο εκατομμύριο είναι τα ύποπτα που διερευνούνται. Αλλά ακόμα και τώρα δεν έχει βρεθεί στοιχειοθετηθεί αιτιολογική συσχέτιση. Απλά διερευνάται ακόμα, δεν έχει επίσης και αποκλειστεί. Και αυτό είναι το κάπως με σημείο επιφύλαξης που έχει αυτό το εμβόλιο κάτω, αλλά όμως είναι απαραίτητο για να πετύχουμε να προχωρήσουμε προς την ανοσία. Για να καταλάβετε, δεν έχουμε τα περιθώρια για να επιλέγουμε.
Θεραπευτική αντιμετώπιση υπάρχει για αυτά τα επεισόδια, τα θρομβωτικά? Αυτά που έχουν εκδηλωθεί, τα ελάχιστα, αλλά υπάρχουν.
Υπάρχει, ναι, όπως για όλα τα θεραπευτικά, υπάρχουν παράγοντες οι οποίοι αντιμετωπίζουν τα επεισόδια αυτά. Γιατί, όπως είπαμε, επεισόδια θρομβωτικά συμβαίνουν κάθε μέρα στην Ελλάδα, ας πούμε, γύρω στα 30 σοβαρά θρομβωτικά επεισόδια, άσχετα από το εμβόλιο, και αυτά αντιμετωπίζονται. Άρα, μαζί με όλα τα άλλα, και αυτά που μπορεί να προκαλεί το εμβόλιο. Είπαμε να μην το οφείλεται στο εμβόλιο, απλά χρονικά να συσχετίζονται, να συμβαίνουν μετά από τον εμβολιασμό, δεν σημαίνει ότι οφείλεται στον εμβολιασμό. Αυτό είναι που διερευνάται. Αλλά απλά δεν έχει καταφέρει το Ευρωπαϊκό Γραφείο και άλλοι οργανισμοί να το αποκλείσουν επίσης. Και αυτό είπε η κυρία Θεοδωρίδου.
Αυτό που μας απασχολεί ιδιαίτερως στην άνοιξη είναι οι αλλεργίες. Καταλαβαίνετε ότι τώρα με τον εμβολιασμό το ζήτημα τίθεται λίγο παραπάνω. Ναι. Υπάρχει λόγος ανησυχίας στον συνδυασμό του εμβολιασμού όταν υπάρχει αλλεργία σε κάποιο άτομο?
Όχι, όχι. Από ότι είναι ξεκάθαρο και όλες τις οδηγίες σε όλο τον κόσμο, όλες αυτές οι αλλεργίες υποχικές δεν συσχετίζονται με πρόβλημα με το εμβόλιο ή με αντένδειξη για το εμβόλιο. Αρκεί απλά αν κάποιος είναι σε μια φάση έκθεσης αλλεργίας και έχει ήδη συμπτώματα αλλεργικά ή πυρετό ή άλλα, δεν είναι καλό εκείνες τις μέρες να κάνει το εμβόλιο, γιατί μπορεί τα προβλεπόμενα πιθανά συμπτώματα του μετά τον εμβολιασμό, τις επόμενες 48 ώρες που μπορεί να είναι κάποιος πυρετός, κάποια κόπωση, μυαλγίες, να μην αχρηστούν με τα συμπτώματα της αλλεργίας. Αλλά πέρα από αυτό δεν υπάρχει κάποια άλλη αντένδειξη, να μην κάνει δηλαδή το εμβόλιο κάποιος ο οποίος έχει εποχική αλλεργία σε οποιοδήποτε παράγοντα του περιβάλλοντος.
Και επειδή αναφερθήκατε τώρα στα συμπτώματα, αν κάποιος εμφανίσει για παράδειγμα αναφυλαξία, τι θα πρέπει να κάνει? Μπορεί να κάνει τη δεύτερη δόση καταρχάς ή θα πρέπει να το αποκλείσει?
Μπορεί να την κάνει, εξαρτάται από και πόσο σοβαρή είναι η αναφυλαξία. Αλλά γενικώς απόλυτη αντένδειξη δεν υπάρχει, εκτός αν από ό,τι διαβάζω στη βιβλιογραφία και από τον τρόπο που το διαχειρίζονται σε όλο τον κόσμο, εκτός αν κινδυνεύσει να πεθάνει, που όμως τέτοια περιστατικά συμβαίνουν με 2 στο εκατομμύριο ή κάπως έτσι, να είναι τόσο σοβαρή η αλλεργία που εκδηλώνεται μετά τον εμβολιασμό. Σε αυτή την περίπτωση, εντάξει, και εγώ δεν θα έκανα τη δεύτερη δόση, αλλά εκεί δεν αποκλείεται και υπάρχουν μελέτες που διερευνούν αυτά τα σενάρια να μπορεί να γίνει δεύτερη δόση από τα άλλα εμβόλια που είναι διαθέσιμα.
Τώρα, πριν δώσουμε το λόγο στον συνάδελφο τον Γιώργο Μητράκη, ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά με αυτά τα λεγόμενα τα self-test. Πόσο αποτελεσματικά μπορεί να είναι στην εξάπλωση της διασποράς, δηλαδή πόσο αξιόπιστα είναι? Υπάρχει διαφορά στα τεστ που ακούμε, το ρινικό, είναι το άλλο αυτό με το σάλιο που γίνεται με τη λήψη σιέλου?
Ναι, κοιτάξτε, είναι το ίδιο. Δεν είναι λιγότερο αξιόπιστα από τα rapid test που κάνει το EOD. Από εκεί πέρα, κάποιες επιφυλάξεις, παρότι είναι πολύ εύκολα στη χρήση, είναι αν θα μπορέσουν να το κάνουν οι πολίτες, και γι' αυτό και έχει προκληθεί όλη αυτή η συζήτηση με το αν μπορούν ή αν θα απευθύνουν στο φαρμακοποιείο, και αυτό θα φέρει τη βάρεση της λειτουργίας του φαρμακείου. Αλλά πέρα από αυτό, μια άλλη επιφύλαξη που υπάρχει είναι αν θα δηλώνουν, αυτοί που θα βγαίνουν θετικοί, αν θα το δηλώνουν στο σύστημα ώστε να γίνεται η παρακολούθηση και η χνηλάτιση ή θα το αποκρύβουν. Αυτό δηλαδή, αυτό το σύστημα επιτυγχάνει και είναι αποτελεσματικό αν υπάρχει, αν οι πολίτες συνεργαστούν με το σωστό τρόπο, δηλαδή αναφέρουν στο νεοδί, κάνουν το μοριακό τεστ, επιβεβαιώσουν τη θετική διάγνωσή τους και μετά ακολουθήσουν τα μέτρα με την καραντίνα και όλα αυτά. Σε αυτή την περίπτωση θα μπορεί να συμβάλλει να βοηθήσει στο πιο έγκαιρο και εντοπισμό των κρουσμάτων, ώστε να περιοριστεί η πιθανότητα να μολύνουν τους γύρω τους.
Γιώργο.
Ναι, κύριε καθηγητά, καλημέρα και πάλι από μένα. Εγώ θα ήθελα να επιστρέψω στο θέμα της AstraZeneca, γιατί τέλος πάντων έχει δημιουργηθεί η αίσθηση ότι η συζήτηση γύρω από το εμβόλιο της συγκεκριμένης εταιρείας και η αμφισβήτησή του, και όχι μόνο στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη, για κάποιες μέρες ή για κάποιες ώρες ή δεν ξέρω για πόσο σε κάθε χώρα, σχετίζεται άμεσα με τη συμπεριφορά που έχει δείξει αυτή η εταιρεία απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση, για παράδειγμα, με τη Μεγάλη Βρετανία. Εσείς θα κάνατε κάποια τέτοια συσχέτιση?
Δεν είμαι σίγουρος. Σίγουρα υπάρχει, η εταιρεία έχει κάνει αρκετά λάθη από την αρχή. Έχει κάνει αρκετά λάθη και στο σχεδιασμό των μελετών της και στον τρόπο που έχει επικοινωνήσει τα αποτελέσματα των μελετών. Ακόμα και πολύ πρόσφατα στις ΗΠΑ ανακοίνωσαν ένα νούμερο αποτελεσματικότητας και βγήκε την άλλη μέρα η Εθνική Επιτροπή, το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας των ΗΠΑ, και είπαν ότι αυτά τα νούμερα δεν είναι έγκυρα και χρειάστηκε να τα ανανεώσουν. Βέβαια η διαφορά ήταν μικρή, ήταν γύρω στο 3%. Αλλά αυτό δείχνει την κακή επικοινωνία που έχει η εταιρεία όσον αφορά το εμβόλιο. Και αυτό νομίζω έχει παίξει ρόλο. Τώρα, αν έχει συμβάλει και αυτός ο ανταγωνισμός με την Ευρώπη, τι να σας πω. Είναι πιθανό, δεν είναι τυχαίο ότι οι περισσότεροι ενδιασμοί για αυτό το εμβόλιο προέρχονται από τις χώρες της Ευρώπης. Άρα υπάρχει ίσως υπάρχει μια ελαφρώς αρνητική προδιάθεση λόγω και των γεγονότων αυτών των εμπορικοπολιτικών.
Ξέρετε γιατί σας το λέω αυτό? Μας είπατε πριν ότι στην Ελλάδα κάθε μέρα έχουμε περίπου 30 με 40 περιστατικά θρομβώσεων και μάλιστα σοβαρά περιστατικά, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Δικαιούται ο καθένας μας να υποθέσει ότι κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους που τέλος πάντων έχουν την ατυχία να πάθουν κάτι τέτοιο, επειδή δεν είναι και λίγοι, 30-40 την ημέρα, δικαιούται λοιπόν κάποιος να υποθέσει ότι μπορεί να έχουν εμβολιαστεί το προηγούμενο διάστημα. Αλλά μαθαίνουμε μόνο για αυτούς που έχουν εμβολιαστεί με την AstraZeneca, δεν έχουμε ακούσει για κανέναν άλλον.
Ναι, δεν έχει προκύψει τουλάχιστον και διεθνώς κάποια αναφορά για τα άλλα εμβόλια.
Τώρα, να πω κάτι, έστω και εκ συμπτώσεως δεν θα μπορούσε κάποιος, ας πούμε, να έχει εμβολιαστεί με ένα εμβόλιο άλλο πέραν της AstraZeneca και να πάθει αυτό το πράγμα σε λίγες μέρες. Έστω και εκ συμπτώσεως, όντας άσχετα το ένα με το άλλο, εμείς δεν μαθαίνουμε ποτέ τίποτα όμως.
Ναι, ο λόγος, κοιτάξτε, και με το εμβόλιο της AstraZeneca, αν κοιτάξει κανείς τη συχνότητα των θρομβωτικών επεισοδίων που συμβαίνουν μετά τον εμβολιασμό, τις επόμενες, ας πούμε, 10 μέρες, σε σχέση με τον πληθυσμό που δεν έχει εμβολιαστεί, δεν είναι παραπάνω. Και το ίδιο ισχύει και με τα άλλα εμβόλια. Το θέμα με την AstraZeneca είναι ότι υπάρχουν αυτά τα πολύ σπάνια περιστατικά που έχουν μια πολύ ιδιαίτερη παρουσίαση σε συνδυασμό με χαμηλά αιμοπετάλια και σε ασυνήθεις περιοχές του εγκεφάλου ή του βασιλιακού συστήματος που συμβαίνουν, που έχουν ανησυχήσει και διερευνώνται περαιτέρω. Τέτοια περιστατικά, από όσο ξέρω, δεν έχουν αναφερθεί σε σχέση με άλλα εμβόλια.
Μάλιστα. Μας λέτε λοιπόν ότι είναι κάποια, ας πούμε, περιστατικά με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.
Ναι, δεν αυξάνει δηλαδή την πιθανότητα να πάθει κανείς θρομβωτικό, ούτε το μπορείς να θέλει, δεν είναι απλά. Κάποια τα θρομβωτικά που έχουν συμβεί έχουν μια ιδιαίτερη παρουσίαση που είναι ασυνήθιστη, είναι πολύ σπάνια δηλαδή, και έχουν συμβεί με λίγο μεγαλύτερη συχνότητα σε αυτούς που έχουν εμβολιαστεί.
Μάλιστα, οπότε είναι, ναι, αυτό που λέτε είναι δικαιολογημένο. Τώρα, εγώ θα ήθελα να επιμείνουμε λίγο στο θέμα των εμβολιασμών. Ακούμε ότι τους επόμενους μήνες θα υπάρξει μια μεγαλύτερη, ας το πούμε, πολύ πιο έντονη δραστηριότητα σε αυτό το κομμάτι, έτσι. Η διαφορά ανάμεσα στα εμβόλια που περιμένουμε από τον Απρίλιο και μετά είναι και αυτό της Johnson & Johnson, που είναι μονοδοσικό. Ναι. Η μόνη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στα εμβόλια που γίνονται τώρα και σε αυτό είναι ακριβώς αυτή η πιο απλή του, ας πούμε, διαδικασία, το ότι είναι μονοδοσικό, ή έχει και άλλες διαφορές κατά τη γνώμη σας?
Δεν έχει άλλες σημαντικές διαφορές. Αυτό που έχει φανεί είναι ένα εμβόλιο που έχει παρόμοια τεχνολογία όπως το εμβόλιο της AstraZeneca, είναι με αδεναϊό και δεν έχει κάποιες άλλες διαφορές, και στην αποτελεσματικότητα είναι και αυτό ψηλά, περίπου όπως της AstraZeneca, και ναι, παρέχει τα ίδια αποτελεσματικότητα. Είναι άλλο ένα εμβόλιο που θα ενταχθεί μαζί με τα άλλα. Μέχρι τώρα δεν έχει προκύψει κάποια διαφορά, είτε θετική είτε αρνητική, ως προς τα υπάρχοντα εμβόλια.
Τώρα, μια απορία, αν θέλετε, έτσι να συμπληρώσουμε λίγο, μια διευκρίνηση. Περνώντας ο χρόνος και αποκτώντας και οι εταιρείες εμπειρία για τα εμβόλια τα οποία ήδη κατασκευάζουν, έτσι, ναι, υπάρχει δυνατότητα, κατά τη γνώμη σας, στο μέλλον, αλλά μιλάω για το άμεσο μέλλον, αυτά που είναι δύο δόσεων τα εμβόλια να γίνουν μονοδοσικά, γιατί αυτό είναι εξαιρετικά απλούστερο, όπως αντιλαμβάνεστε, για την χορήγησή τους?
Αυτό δεν νομίζω να γίνει. Αντίθετα, πιστεύω ότι υπάρχει πιθανότητα αυτό που είναι μονοδοσικό τελικά να γίνει διδοσικό με μεγαλύτερο διάστημα με τη δεύτερη δόση. Γιατί η δεύτερη δόση χορηγείται κυρίως για να επιμηκύνει και να ενισχύσει την ανοσία για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Και της Johnson & Johnson χορηγείται με μία δόση, αλλά εξελίσσονται και πρωτόκολλα ερεύνης για δύο δόσεις. Ο λόγος που τώρα εγκρίθηκε ως μονοδοσικό, γιατί μπορεί να βοηθήσει σε αυτές τις συνθήκες πήγουσας ανάγκης να χορηγηθεί και να παρέχει για 6 μήνες περίπου σίγουρα την ανοσία. Αλλά αν πιθανόν με μια δεύτερη δόση να μπορεί να παραταθεί και για πολύ περισσότερο η ανοσία που προκαλεί. Άρα,
δηλαδή, κύριε καθηγητά, με συγχωρείτε, αν το αντιστρέψουμε αυτό, μπορεί αυτά τα εμβόλια της Pfizer, της AstraZeneca, της Moderna, που δεν είναι μονοδοσικά, αν κάνουμε την πρώτη δόση, να έχουμε εξασφαλίσει ανοσία για κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα?
Αυτό έχει διαφανεί.
Επειδή έχει γίνει και σχετική συζήτηση στον επιστημονικό χώρο, μήπως αυτό θα ήταν δηλαδή προτιμότερο από το να εμβολιαστεί περισσότερο πληθυσμό και στη συνέχεια να συνεχίσουμε τις δεύτερες δόσεις?
Ναι, αυτή είναι η προσέγγιση που έχει ακολουθήσει η Αγγλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, που χορηγεί την πρώτη δόση από όλα αυτά τα εμβόλια. Όσον αφορά το εμβόλιο της AstraZeneca, ήδη είναι σαφές ότι η δεύτερη δόση χορηγείται μετά από 2,5 με 3 μήνες. Αυτό μάλιστα είναι και καλύτερο από το να χορηγεί μετά από μήνα. Άρα εκεί υπάρχει μεγαλύτερο περιθώριο να χορηγεί κανείς όλα τα εμβόλια που έχει με την πρώτη δόση σε όλους, και μετά να ελπίζει ότι σε 2,5 μήνες θα έχουμε 3 μήνες αρκετά εμβόλια να έχουν έρθει για τη δεύτερη δόση. Τώρα, για τα εμβόλια της Pfizer και της Moderna, αυτά που ξεκίνησαν και κυρίως έχουν γίνει στην Ελλάδα, εκεί δεν υπάρχουν στοιχεία και οι εταιρείες προτείνουν να τηρείται το χρονοδιάγραμμα με τις δύο δόσεις μετά από 3 ή 4 εβδομάδες. Τα διαβόλια, γιατί δεν υπάρχουν στοιχεία για το πόσο κρατάει η ανοσία. Μπορεί να κρατάει 2 μήνες, μπορεί να κρατάει 3 μήνες, μπορεί να κρατιέται, αν περνάει ο καιρός, να μένει σε μια ενδιάμεση ανοσία η οποία δεν είναι αρκετή για να καταπολεμήσει εντελώς τον ιό και μπορεί να προκαλέσει καινούριες μεταλλάξεις. Άρα υπάρχουν και κίνδυνοι με το να παραμένει ο ασθενής σε χαμηλού επίπεδο ανοσία λόγω του εμβολίου. Δεν νομίζω λοιπόν ότι είναι καλή ιδέα να μένουμε με την πρώτη δόση, τουλάχιστον σε αυτά τα δύο εμβόλια. Καλό είναι να γίνεται και δεύτερη, να ολοκληρώνεται ο εμβολιασμός και να ξέρουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι εμβολιασμένοι και θα έχουν ανοσία για τουλάχιστον 6-8 μήνες, μπορεί και ένα χρόνο.
Γιώργο, δεν ξέρω αν έχεις να ρωτήσεις κάτι τον κύριο καθηγητή.
Όχι, νομίζω ότι μας έλυσε όλες μας τις απορίες. Κοντεύουμε να γίνουμε και εμείς ειδικοί τώρα στα εμβόλια. Στην αρχή γίναμε στον κορονοϊό, τώρα πάμε για τα εμβόλια και όταν θα έρθει η θεραπεία θα γίνουμε μάλλον ειδικοί και στην θεραπεία.
Αν κρίνω σε ερωτήσεις σας, πράγματι έχετε εμβαθύνει και έχετε φτάσει σε επίπεδα προβληματικού.
Απλά ξέρετε τώρα τι γίνεται. Ξέρουμε ότι της Johnson & Johnson ως μονοδοσικό. Για πόσο καιρό είπατε ότι μας καλύπτει αυτό το εμβόλιο?
Νομίζω 6 μήνες αυτό το έχει διασφαλίσει η εταιρεία. Αλλά επειδή για κανένα εμβόλιο στην πραγματικότητα δεν ξέρουμε πόσο θα διαρκέσει η ανοσία.
Οπότε μήπως τελικά δεν είναι ακριβώς μονοδοσικό της Johnson & Johnson και το διαφημίζουμε λίγο λάθος? Εντός εισαγωγικών το διαφημίζουμε.
Δεν είναι λάθος. Απλά η Johnson & Johnson ξεκίνησε μια μελέτη και είπε: εγώ θα το κάνω, θα δοκιμάσω ένα σχήμα μονοδοσικό και θα δω την αποτελεσματικότητα. Και έτσι πήρε έγκριση με βάση τη μελέτη αυτή των 30.000 ατόμων που είχε χορηγηθεί μία δόση. Και μετά ήταν αποτελεσματικότητα, ανεπιθύμητες συνέπειες και όλα αυτά. Προσπάθησε να πάει για μονοδοσικό εμβόλιο και φαίνεται το πέτυχε σε αυτή τη φάση. Αλλά αυτό που σας είπα και πριν, δοκιμάζει και μελέτες, γιατί εδώ ο λόγος που και σωστά το έκανε η Johnson & Johnson θα ήταν, είναι χρήσιμο αν έχουμε εμβόλια που είναι μονοδοσικά σε αυτή τη φάση, που χρειάζεται να εμβολιάσουμε πολύ κόσμο και γρήγορα για να πάμε προς την ανοσία της αγγέλης. Αλλά
κοιτάξτε, ναι, τώρα εγώ
το σχεδίασα. Ήταν ρίσκο.
Πώς το καταλαβαίνω, αν για παράδειγμα το κάνει κάποιος το εμβόλιο, γιατί 70.000 δόσεις περιμένουμε τον Απρίλιο από την Johnson & Johnson, 300.000 ναι, το Μάρτιο, γύρω σε 900.000 τον Ιούνιο. Αν κάποιος τον Μάιο, με συγχωρείτε, αν κάποιος τον Απρίλιο κάνει το εμβόλιο, σημαίνει ναι, ότι το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο θα πρέπει να ξανακάνει δόση, ενώ είναι μονοδοσικό.
Μπορεί τον Οκτώβριο-Νοέμβριο να έχουν βγει δεδομένα από τις επόμενες μελέτες της Johnson & Johnson πράγματι, που να δείχνουν ότι αν με τις δύο δόσεις παρατείνεται η ανοσία για περισσότερο καιρό και να πράγματι να βγει οδηγία ή να πάμε προς μια τέτοια απόφαση. Ναι, μπορεί. Αυτό είναι πιθανό. Σας λέω ότι εξελίσσεται αυτή τη στιγμή μεγάλη μελέτη, μάλλον περισσότερες από μια της Johnson & Johnson, που δοκιμάζει σχήματα με δύο δόσεις. Αλλά σε αυτή τη φάση μας διασφαλίζει για κάποιους μήνες την ανοσία που είναι το ζητούμενο. Και μας διασφαλίζει έγκυρα, δηλαδή με βάση το σχεδιασμό της μελέτης, όχι όπως έχει γίνει στα άλλα εμβόλια που κάνουν οι Άγγλοι, που το κάνουν εμπειρικά και λένε εμείς θα ρισκάρουμε, θα δώσουμε μία δόση σε όλους και ας περάσει το διάστημα. Αυτό είναι λίγο πείραμα που κάνουν οι Άγγλοι. Η Johnson & Johnson είναι σχεδιασμένο, ήταν αν θέλετε ένα πιο έξυπνα σχεδιασμένο πρωτόκολλο, που ρίσκαρε πηγαίνοντας με μία μόνο δόση και υπήρχε ο κίνδυνος να αποτύχει, αλλά βγήκε θετικό και έτσι είναι καλό αυτό και για όλους μας, γιατί μπορούν όλα τα εμβόλια που θα έρθουν να χορηγηθούν και να μην κρατάμε για δεύτερη δόση.
Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε θερμά.
Ναι, Γιώργο. Σε όλο αυτό μια διευκρίνηση ακόμη, γιατί παίρνοντας αφορμή, κύριε καθηγητά, από μια ανακοίνωση της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος χθες, όπως ίσως θα έχετε πληροφορηθεί, οι εκπαιδευτικοί σε αυτή τη φάση καλούνται να κάνουν τα εμβόλια τα οποία πιθανόν σε καθημερινή βάση μένουν αδιάθετα, έτσι. Και ναι, μου έκανε εντύπωση σε μια, ας πούμε, ανακοίνωση ενός συνδικαλιστικού οργάνου να λέει ότι εντάξει, δεν είναι δυνατό να γίνεται αυτό, γιατί δεν ξέρουμε και τι εμβόλια κάνουμε και χωρίς να ξέρουμε ποια εμβόλια κάνουμε. Είναι σωστό, υπάρχει αυτή η δυνατότητα ή θα υπάρξει κάποτε ή τέλος πάντων είναι συνηθισμένο να ξέρουμε το εμβόλιο ποιας εταιρείας κάνουμε, οποιοδήποτε εμβόλιο και αν είναι αυτό. Δηλαδή όταν πηγαίνουμε να κάνουμε το εμβόλιο της γρήπης, για παράδειγμα, στο φαρμακείο, δεν ρωτάμε ποιας εταιρείας είναι, πώς ξέρουμε.
Ναι, κοιτάξτε, στο φαρμακείο όταν πηγαίνετε και μπορείτε να ρωτήσετε και να πείτε θέλετε εμβόλιο της γρήπης και να σου πει το φαρμακοποιός έχω αυτό και αυτό και αυτό, αυτό έχει τόσο, αυτό έχει τόσο, αυτό έχει τόσο και να το επιλέξει. Απλά μέχρι τώρα δεν το κάναμε και ο λόγος ήταν γιατί όλα είχαν περίπου την ίδια αποτελεσματικότητα και όλα είχαν περίπου την ίδια τιμή, οπότε δεν είχε τόση σημασία. Τώρα, σε ένα μελλοντικό σενάριο όπου θα υπάρχουν διαθέσιμα εμβόλια, δεν θα είναι περιορισμένος αριθμός όπως τώρα και όλοι να παρακαλάμε να κάνουμε, θα υπάρχουν διαθέσιμα εμβόλια και θα πωλούνται και θα μπορούμε να πάμε να τα αγοράσουμε, μπορεί να έχουμε μια τέτοια εικόνα που να μας λέει έχω αυτό που κοιτώσω και να επιλέγουμε. Και πιθανόν...
Πάντως σε αυτή τη φάση δεν έχει λογική
αλλά
αυτό.
Προφανώς δεν έχει λογική. Προφανώς δεν έχει λογική και δείχνει, μάλλον εκφράζει μια επιφυλακτικότητα που έχουν και, ψάχνει κάποιος για επιχειρήματα για να εκφράσει την επιφυλακτικότητα του παρά το να είναι αυτό, δεν είναι αυτό, να είναι αυτό ένα προσωπικό ισχυρό επιχείρημα για το ποια εμβόλια. Δεν μπορεί να... Αυτή είναι το κράτος τα φέρνει τα εμβόλια και τα μοιράζει με βάση τη διαθεσιμότητα που έχει. Κάθε φορά που έρχεται ένα εμβόλιο, έχω την παρτίδα, τη μοιράζει. Μετά έρχεται από κάποια άλλη εταιρεία, την μοιράζει. Αυτό, και αυτό πρέπει να κάνει. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
Μάλιστα.
Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε θερμά για τη συνομιλία που είχαμε. Καλή σας ημέρα.
Γεια σας.